tere kuulema 4705. keskpäevasaadet on neljapäev 19. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Töötukassa Saarema osakonna juhataja Ave Reima Lepik. Me räägime tööhõive teemadel. Linnateatri uuslavastuse Tõll piletite broneerimine on läinud väga edukalt. Kas mõni pilet veel saadaval ka on? Helistame ja uurime, mida vastab meile see peale teatri truppijuht Ene Pärtel. Ja sõjaajaloolane Fred Vendel on valmis saanud uue raamatu Kurama koti teke ja võitlused Saaremaal 1. 4. novembrini 1944. Helistame raamatu autorile ja uurime, millest siis selles raamatus õigupoolest kirjutatakse. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
I can't believe it's getting so ridiculous. I'm trying to be whatever I was meant to be. I'm standing here longing to feel. The warmth inside has no reliability. The more I look inside, the less of you I see. I'm struggling, still following. I'm standing in the cold, a search inside my soul. You're giving me hope, still trying to be whatever I was meant to be. Such a fool, I'm being so meticulous. I'm trying to see whatever I was meant to see. It's getting clear. It's getting clearer. Well, it's time to work it out, but I really don't know how. Trying to be a better man in this world we all live in. It's clear to me. It's getting clear. I'm standing in the cold, a search inside my soul. You're giving me hope, still trying to be whatever I was meant to be. But I keep crying, I won't stop trying, I plead. I'm standing in the cold, a search inside my soul.
Head kuulajad ja meil on nüüd telefonil Töötukassa Saarema osakonna juhataja Ave Reima Lepik. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva, head raadiokuulajad!
No alustame kõigepealt väikse tagasivaatega. See eelmine aasta on olnud üsna selline keeruline ja mitte ainult eelmine, vaid ka üleeelmine. Kui me hakkame mõtlema siin korona peale, siis kõik need muud kriisid, sõda kaasa arvatud. No ega sellel tööturul ei saagi eriti hästi minna, kui ümberringi nii palju segaseid aegu ja probleeme ja kriise on.
Tuleb tunnistada, nii nagu ma eelmisel nädalal ka juba välja ütlesin, et tuleb alustada jälle aasta kokkuvõtet nii, et eelmine aasta oli erakordne. Ja miks ta erakordne oli, et kui aasta alguses võtsime suhteliselt, ma arvan, ka ettevõtjad ja ka meie oma registreeritud töötutega suhteliselt positiivselt, et algab uus aasta, uus olukord, siis kindlasti alanud sõda tegelikult paiskas selle tööturu ikkagi päris korralikult segi, sest meile lisandus päris palju uusi inimesi, eelkõige sõjapõgenike näol, ja tuli alustada tõsist tööd nii meie enda inimeste töölaitamisel kui ka tegelikult Ukraina põgenike töölaitamisel. Et kui nüüd vaadata suures plaanis, siis tegelikult töötukassa nüüd viimastel päevadel on päris palju sellist oma tegevust ja plaane ka välja rääkinud, et eelmisel aastal tõesti, et kui me alustasime siin kuskil 44 000 töötud, siis aasta lõpuks oli see 51 500 juba, et päris märkimisväärne number. Ja kui olime valmis prognoosid palju mustemaks senaariumiks, siis tegelikult nii hulls asja ei olnudki, sest sõjapõgenikud saabusid siin ka ju Saaremaale praktiliselt vahetult enne sellist aktiivsemat suveperioodi, sest Saaremaal võiks öelda, et on natukene selline sessoonsus sees ikkagi töökohtades. Ja inimesed tegelikult leidsid päris kiiresti siin suvisteks hooaja töödeks omale väljakutse. Sügisel loomulikult hakkas see uuesti jälle kasvama ja vaatasin täna just meil registreeritud töötute arvu, et see on 1077 ja võt sellist tuhande piiri viimati me ületasime tõesti 21. aasta kevadel. Nii et mõju on igati pidi. Aga vaatame siiski positiivselt.
No see Ukraina teema oli muidugi absoluutselt ettearvamatu, et seda ei osanud keegi prognoosida, selle ulatust ei suutnud keegi prognoosida. Kas praegu me võime öelda nii, et need Ukraina põgenikud, kes on tahtnud tõsiselt seda tööd saada, on enamikus selle tööga leidnud?
Jah, on küll nii, sest eks täna meie statistikat kui me vaatame täna kas või Saarema osakonnas, et Saarema osakonnas reaalselt me oleme arvele võtnud 22 aasta jooksul 377 inimest. Loomulikult siin on inimesed, kes on meie abi palunud, aga sõjapõgenikest väga paljud tegelikult leidsid kohe juba töö. Ja kui me räägime täna üldse, et kui palju tänasel päeval Saaremaal sõjapõgenik on, siis kindlasti suur osa inimestest on ka neid, kes on tegelikult ei ole tööl ka, vabandust, et neid on tegelikult, kes on tööl ja kes ei ole tööle. Yeah. Ja need on seotud tegelikult ikkagi väga palju selliste probleemidega. Tööle ma saan asuda sellel hetkel, kui mul on olemas elamispind, kui mul on olemas lastele kool, kui mul on olemas lastajad, et tegelikult koostöös siin ka vallaga käib ka selles suhtes kogu selliste lahenduste leidmine.
No ma olen kuulnud, et üsna palju on probleeme ka selles, et inimesel võib ju olla isegi mingi kvalifikatsioon ja päris kõrge kvalifikatsioon, aga ikkagi kui keeleoskust ei ole ei eesti ega inglise keeleoskust, siis no midagi ole teha, siis väga paljusid töid ei ole võimalik teha.
Absoluutselt nõus, et kui me täna vaatame tegelikult ka, kui inimesed sõjapõgenikud siia on tulnud ja nad räägivad oma eelnevatest töökogemustest, oma haridusest, siis jutt jumal õige, nad on haritud, neil on tegelikult väga head kogemused, oskused, aga asi taandub tõesti selle taha, et Saaremaalgi siin Saarema tingimustes on vaja eesti keelt. Et seda siin ka ettevõtted on natukene ka välja ise öelnud, et kui meeskonnad on eestikeelsed, siis tuleb kuskilt välja otsida oma venekeele oskus, et neid inimesi tegelikult suhelda, neid õpetada. Aga mis on hästi tublid, on meie sõjapõgenikud, et nad on haaranud kinni ka võimalusest eestikeel õppeks. Et põhimõtteliselt kohe kevadel me alustasime ka eestikeele õppega, pakkusime neile võimaluse välja ja teine ka tegelikult, millest kinni väga hästi haaratakse, on ka erinevad arvutile oskused, sest ega tänasel päeval ühtegi tööd sa ikka teha ei saa, kui sul elementaarsed oskuseid arvutiga toimetulkul ei ole.
No üks tähendis on ju kindlasti ka see, miks sõjapõgenikel see töö leidmine on läinud, noh, ütleme siis suhteliselt kergesti. No ilmselt nad ei ole ka nii nõudlikud ja ütleme ka see palgatase, mis meil on pakkuda ja mida meie inimene võib-olla nii väga heal meelel vastu ei võta, siis ütleme omas kodus nad sellist palka ilmselt kunagi ei ole saanud. Et see võib-olla on ka üks tegur.
Ma arvan, et siin koha peal on küll neid näiteid tegelikult väga erinevad, et jah, ma saan nõustuda Tõnis sinu välja öelduga, aga ma saan öelda ka seda, et kes ikkagi, kellel on oma kindlad soovid, siis ta liigub selle nimel ja ta saab ka selle koha, kus ta saab väärilist tasu. Et siin on väga häid näiteid tegelikult ka selles, kus meie sõjapõgenikud on asunud õppima siin Eestis, et uusi oskusi omandada ja tegelikult veelgi tugevam olla tööturul konkurentsis. Nad on alustanud ettevõtlustega, nad tegelikult paluvad ka meilt tuge, et ettevõtlusega alustada, kas siis koolituste näol, kas siis ettevõtlustoetuse alusel, et tegelikult on samasugune läbilõige inimestest, nagu on meie oma inimesed.
Nii, no kui me vaatame neid saadaval töökohti, siis see number, mis meil oli siin aasta tagasi, on kahtlemata hoopis teine number kui see. Noh, tänases Saarte hääles just on vabad töökohad, mis me siis siin näeme Saare maakonnas, neid on kokku 23. No nii lühikest nimekirja ma nagu ei mäletagi, millal ma viimati ajalehes nägin.
Pean tunnistama, jah, et kui võtta aasta lõikes, siis tõesti 23 on suht väike valik. Aga kui ma vaatan, jah, vaatasin pigemalt ka eelmist aastat korra, et siis aprillis oli see kõrghetk ja sel hetkel oli pakkuda 255 töökohta. Ja nii nagu ma ütlesin ka, et kui sõjapõgenikud meile saabusid, siis tegelikult päris paljud leidsidki kohe töökohad. Ja noh, see oligi see koht, et 255 valikuteks. Aga mis ma täna saan öelda, et kindlasti tuleb neid tööpakkumisi jälgida. Inimesed, kes tänasel päeval ka on oht töö kaotada või on juba kaotanud, siis ma soovitan kindlasti sellest võimalusest kinni haarata. Ja eks me iga päev ju tegelikult räägime ka oma majas, kuidas meie inimestel läheb ja mul on väga hea meel tegelikult, et jah, see 23 täna on siin Saarte hääles ka üleval töökohtades, aga inimesed leiavad töö ja inimesed lähevad tööle, vaatamata sellele, et see väike arv on.
No ma vaatasin seda nimekirja just sellise pilguga, et noh, kui mul oleks tööd vaja, et mis ma siit leian. No sellise ühe kolmandiku võib kohe kõrvale heita, sest noh, ütleme siin sotsiaalteenuste osakonna juhataja või tantsuõpetaja või Saarema kultuuri juhataja või pereõde või siis elektrik, ma kardan elektrit paaniliselt lapsest saadik, noh, paari daam ettekandja ilmselt ka mulle ei sobi. No et ega siit tegelikult sellest 23-st nagu eriti midagi järgi ei jää, kui me nüüd hakkame tõesti selle pilguga vaatame, et nagu kui väga tööd oleks vaja. Nimekiri on, aga võtta pole midagi.
Ma arvan, et selles suhtes ma julgustan kindlasti vaatama tegelikult võibolla ka laiemalt, et täna need tööpakkumised, mis meil ajalehes küleval on, on need, mis meil koha peal on, aga väga paljud tegelikult kasutavad ka erinevaid kaugtöövõimalusi. Või teine asi tuleb vahel ka vaadata, kui ikkagi mul on olemas kindel eesmärk oma unistuste töö saada. Ma ei tea, võibolla tulebki see teha otsus, et vaadata võibolla kaugemale, aga mida ma kindlasti soovitan täna, et mõelda enda töö peale ja mõelda tegelikult ka selle peale, mis on minu jaoks plaan B. Nädala siin alguses rääkisime karjäärinõustajatega just, et karjäärinõustajad käivad ju aktiivselt ka koolides. Meil koolinoortega rääkimas, karjääriplaane panemas. Ja nad just rääkisid, et kui kihvt oli kuulata, kuidas siin üheksandikud arutavad, analüüsivad, et kui see plaan A mul ei lähe töösse, siis ma võtan plaani B. Et tuletan jälle uuesti meelde. Meil kõigil peab olema plaan B. Tulge karjääri nõustamisele. Vaatame, mis on need oskused, mida on vaja juurde. Seda saavad teha tänasel päeval, me saame toetada nende oskuste omandamist nii töötavatel, kui täna töötu oled, siis kindlasti. Ettevõtete puhul kindlasti ka ettevõtete juhtidel käib peast läbi, mis on A ja mis on B. Kui on mingitki mõtted või vajadus oma tööd ümber korraldada ja inimestel on vaja uusi oskusi, tuleme arutama. järsku saame jällegi toeks olla.
No, see,
et see asi ei ole nii must,
see kui kõlab me väga, see kõlab väga ilusasti. Kui ma olin 9. klassis, siis mul oli neid plaane ka poole tähestiku jagu, mitte ainult A ja B. Aga no kui sa oled, ma vaatan siin statistikast 55 plus, siis no, neid oli 28% oli eelmisel aasta töötute hulgas. Et siis see tähestik koondub ikkagi üsna mõnele tähele need variantid A ja B, eks ole. Et siin ikkagi, kui me seda statistikat vaatame, siis ikkagi paraku on küsimus selles, et väga mõjutab või väga piirab seda töö leidmist inimeste vanus ja samas ka hariduse tase, et kui sul ikkagi noh, on seda haridust napilt, siis neid variante on vähem kui mõnel teisel. Midagi ole teha?
Ei. Kui jah, et kui vaadata tegelikult, kes on see keskmine inimene siin Saaremaal.
Keskmine töötu.
Keskmine töötu inimene meile, siis jah, ta jääb vahemikku vanus 50-59. Aga kui ma vaatan ka seda, kui kaua meiega on olnud, siis enamalt jaalt nüüd ta lähebki see sama kas kuni 3 kuud või siis tegelikult isegi aasta ja rohkem töötustaasi. Mhm. Ja teine võibolla ka, et see töösuhe nendel inimestel on olnud päris pikk. Et jah, me vaatame täna siin 24 kuud, aga ikkagi ta jääb mingi 5-6 aastat ja rohkemgi veel. Aga jah, kõiki enamalt jaolt meie töötuks tunnud inimesi iseloomustab tegelikult ikkagi see, et neil ei ole erialalist haridust ja võibolla ei ole ka selliseid spetsiifilisi, aga et need oskused vajavad ka kindlasti uuendamist. Ja võt siin mina olen küll optimist, et kui on tahtmist, siis tegelikult endale uusi oskusi omandada, midagi juurde õppida, no väga siin ei saa öelda, et 70-sellega midagi külge ja kindlasti jääb.
No kui nüüd vaadata kogu selle teema sellist mõnda positiivset külge ka, siis no kui me vaatame nüüd Eesti lõikes, siis Saare maakond oli meil töötut arvu poolest eelmisel aastal, kui ma ette mäletan, 11. Kohal 15 maakonna hulgas. No tegelikult see on ju päris hea number, et oleks me esiviisikus oleks palju halvem. Kuigi no ma ei tea, kui teistel läheb veel halvemini, kas see nüüd on nagu väga hea. aga no suhteline on kõik.
Et üks asi on, mille alusel tegelikult seda pingerida teha, et kui me räägime töötuse protsendi järgi, siis jah, et noh, 7,1% tänase päevaga Saaremaal töötus number on numbereks, aga kui me täna räägime, et selle numbri taga on reaalselt 1077 inimese tulevik, olevik, et siis on küll see koht, et meie majas tööd on ja panustamise võimalust on.
Kui palju meil võiks olla neid inimesi, kes on sellised noh, juba pikaajalised töötud ja kes noh, suure tõenäosusega võibolla ei loodagi enam tööd saada? Et kas seda on ka võimalik kuidagi välja tuua või mis number see võiks olla?
Jah, selles mõttes seda saab vaadata tegelikult küll, et hetkel mul ei ole kohe need andmed.
Või nii suurusjärk umbes.
Jah, suurusjärk. Ma ei hakka praegu isegi spekuleerima, et selle pikaajakse töötuga võib olla väga erinevalt, et tal võibki olla see pika aega töölt teemal põhjusi väga erinevaid. Need võivad olla haigused, need võivad olla tegelikult lastekasvatamised.
Erinevad.
Nii edasi, nii edasi. Need ongi väga erinevad ja aga jah, et tuge vajavaid ja tegelikult sellist motiveerimist vajavaid inimesi, et neid meil ikka jätkub, kes vaatavadki pelglikult, et kuidas ma nüüd selle tööandjaga suhtlen või kuidas ma siis nüüd enda oskusi siis pakkuma lähen.
No üks asi, mis meil Saare maakonnas on ka minu mõelest väga hea, on see, et meil ei ole selliseid väga suuri ettevõtteid väga palju, mille puhul on oht, et kui nüüd nendega midagi juhtub, et siis jääb ühe korraga töötuks väga, väga suur hulk inimesi. Praegu ma ei tea, kas meil sellised kollektiivseid koondamisi on olnud või tulemas?
Jah, selles mõttes ma võtsin ka tõesti välja eelmise aasta kollektiivsed koondamised ja tegelikult pilt isenesest suures plaanis oli tegelikult täitsa hea. et aprillis siis oli ju Saarema raadio 16 inimesega, mis noh, anti teada, et tõenäoliselt oht on, et 16 inimest on. Augustis tuli ju Saare Ereka, oktoobris Saare Leid ja nüüd detsembris siis Selver just nimelt Vaukeskus. Et, et kui nagu siin vaadata tõesti üle-eestiliselt, et kõige suurem koondamine oli ABB aktsiaselts töötlevas tööstuses, siis tulid siin küll standard ja repovabrikud, kus ikkagi oli 100-200 vahel, et siis jutt jumal õige. Aga koondamisi isenesest tegelikult ka Saaremal on olnud, sest ettevõtted kindlasti vaatavad üle rahulikult, mis on võimalik, kuidas edasi minna võimalik, et aasta jooksul oli neid eelmisel aastal 273 inimest.
Nii, nüüd mõned sellised kuldaväärt soovitused inimestele, kes võibolla on töö kaotanud või, või kellel on oht olemas, et nad võivad töö kaotada. Mida siis inimene peaks kõigepealt tegema? Ei tohiks langeda masendusse, sest masenduses inimene ei mõtle positiivselt, ei suuda mõelda positiivselt, ei otsusta midagi, ongi kodus ja õnnetu. See on kõige halvem variant, mis juhtuda võib.
Minu soovitus on kindlasti mitte koju jääda. Et isegi kui see, kui on väikenegi oht juba, siis tegelikult ettevõtjate puhul, tööandjate puhul ma soovitan ausalt ja avatult rääkida oma töötajatega.
Et selline lugu võib
mis,
juhtuda.
Mis on
Hakkake seis? Mõtlema. Ja.
Et ma arvan, et tegelikult see, seda töösuhet ainult tugevdab. Ja kui nüüd ongi olukord, kus tegelikult keegi peab minema, siis nii nagu sa ka ütlesid, et jah, ei tohi laskuda masendusse, sest tööandjal seda otsust on ka väga keeruline teha, kes peab minema. Ja kindlasti kohe meie juurde, sest päris tihti nendel karjäärinõustamistel ja ka meie oma inimestega nõustajatega vestlusel, Inimesed ei tulegi tegelikult võibolla selle peale, millised on oskused, millised on kogemused, mida kuskil uue tööandja juures või uuel ametil vaja võib minna. Et tööandjad täna kindlasti ootavad töökaid, initsiatiivikaid, avatud mõtlemisega, suhtlejaid. Noh, täna kindlasti ka võibolla ka... pisut võibolla venekeele oskusega, pisut ingliskeele oskusega, arvutiga, et tegelikult on mõistlik inimesel enda jaoks korraks panna kas või paperile, kes ma olen, mis inimene ma olen ja võt just nimelt ka nende baasil öelda tööandjale, ma olen selline inimene, ma olen selliste oskustega, kas sa tahad. Mis sest, et ma olen olnud võibolla seal 10 aastat võibolla saiaküpsetaja, aga saiaküpsetamisel ka näiteks. Ma olen, tean pean kellaajast kinni, ma olen täpne sellepärast sellise retseptiga ju eksida, ma olen tähelepanelik, mul on arenenud maitse meil ja nii edasi, et hästi loominguline olla ka oma oskuste müümisel.
No ja võibolla ongi oluline need just see inimlike omaduste pakett, et sellised spetsiifilisi ameteid on ju võimalik siis omandada, kui ma kuupäeva ja kellaaega tunnen, aga noh, veel ei abi, kui ma olen mingi väga spetsiifilise valdkonna asjatundja, aga noh, ei viitsi eriti tööl käia, ei taha ka. Et no teine häda on ju see, et kui me rääksime siin, et inimestel ei ole selliseid oskusi ja haridust napib, teine äärmus on see, kui ma olen mingi väga kitsa valdkonna inimene, siis võibolla noh, Saaremal ongi neid inimesi vaja üks või kaks tükki ja need on kuskil olemas ja mina kolmandana noh, lihtsalt mulle ei jagu seda väga spetsiifilist tööd enam. Jälle eda.
Kui, noh, siin on nüüd kahel poolelt võib vaadata, et ühel poolt jah, et nagu sa kirjeldasid tegelikult selle inimese olukorda, et ma olen väga spetsiifiliste oskustega, kust ma siis leian, eks? Et olla kindlasti ise aktiivne ja rääkida, suhelda oma lähikondlastega ja minnagi kasvi sellest samast uksest sisse, kus tõenäoliselt need inimesed töötavad, sest võibolla on kohe vaja juurde.
Yeah.
Ja kui tööandjad on tegelikult, me ju viimased aastad on ju kogu aeg see teema, et ei ole töökäsi, no ei ole kedagi tööle võtta, siis täna tegelikult peaks ikkagi ka tööandjad vaatama laiema pilguga, et kas on turult kedagi võtta. Sest jah, hetkel võibolla, noh, ütleme nii, et alati esimene kvartal on natukene keerulisem nii töökohtadega, siis kohe-kohe on ju kevad käes ja minul on küll usku, et asi läheb paremaks.
No sellega ongi hea meie jutuajamine lõpetada selles usus, et äkki lähebki paremaks, sest eelmine aasta oli väga raske ja kergemaks minna ei olegi nii väga, väga võimatu. Aitäh, soovin jõudu jaksu ja kõigil, kellel töö mured, siis töötukassasse. Nad aitavad teid nii palju kui oskavad ja suudavad ja hoidke silmad lahti, võibolla kuskil just on see koht, mis ongi teie jaoks.
Olete oodatud nii, et kohtumiseni torniks.
Aitäh. Telefonil oli töötukassa Saarema osakonna juhataja Averi Malepik.
Saad vahest sooja ja vahest saad külma ja vahest kõrvetada. On vahest plussis ja vahest on miinus, nii ilmselt olema peab. Sa vahest rohkem, vahest vähem nalja, käib elu kraavi ja kraavist välja. Kuid kunagi pole nii, et hullem olla ei saa.
Vahetame nüüd teemat. Linnateatri uuslavastuse tõll esietenduseni on jäänud kuu ja võibolla paar päeva peale, aga meil on põhjust sellest ikkagi veel rääkida, juba rääkida telefonil, kuidas selle teatri truppi juht Ene Pärtel, telekena keskpäeva. No mõtle, kui tore, täna on võimalik juba Linnateatrisse helistada nii, et esimese korraga kohe saadki inimese kätte, ei ole kogu aeg kinni.
Kogu aeg kinni ei ole ja jätkuvalt oleme ikkagi Kuressaare teater, mitte Linnateater enam.
No jah, kõik said aru, millest me räägime, kellest me räägime. Aga etenduse plakatid on ka välja kleebitud, minu mõelest selleks ei ole nagu mingit põhjustest, arvestades kogu seda meeletud huvi nende piletite, tasuta etenduse piletite broneerimise vastu, peaks ju kõik kohad juba nagu täis olema.
No võiks. Ja linnas peaaegu, et on ka, aga maapiirkondades veel ei ole nii head uudised. Et maapiirkonna etendustele ikka veel on kohti ja julgustame inimesi rahvamajadesse vaatama tulema.
No sa oled Kuressaare teatris nüüd ju toimetanud üsna hulk aastaid. Kas nii elavat publiku huvi teatri vastu on kunagi varem ka olnud kui nüüd neil päevil?
Julgen öelda, et ei.
No vat. Ja kas nüüd esietens on siis 21. veebruar ja siis on linnas on järjest kohe kas kolm või neli etendust?
21. veebruar on jah esietendus, linnas teeme järjest kolm etendust ja siis kaks linnaetendust jääb veel märtsikuusse.
Ja need linnaetendused, need on praegu juba nagu enam vähem välja müüdud või noh, ei saa nüüd välja müüdud, broneeritud. Et kas seal linna esietendusele saaks praegu veel, kui nüüd noh, täna kangesti kohe küsiks ja tahaks?
Kahjuks mitte.
Ei saa, kahjuks selge.
Mitte. No, jaa, et siin natukene alla 100 koha on jäänud just märtsi etendustele veel.
No mis on ju tegelikult väga hea näitaja.
On.
Sest need, kes nüüd esimestel etendustel tasuta ära käivad, need hakkavad ju tegutsema kui sellise vabatahtliku reklaamiagentuurina.
Eks see sõnalevik on alati iga lavastuse puhul hea reklaam.
No me oleme sellest siin rääkinud ka, aga põhimõtteliselt, kes nüüd ikkagi tahab veel seda etendust näha, neid tasuta etendusi, neid on kokku 15 ja neid mängitakse ka erinevates maarahvamajades, et noh, kui nüüd inimene tahab minna näiteks, ma ei tea, kuhu, Orissaarde.
Näiteks Orissaarde.
Siis tuleb helistada Orissaare rahvamaja ja panna see pilet seal kinni, nii et sinu käest ei ole mõtet küsida piletit Orissaarde või
just tea, et maapiirkonna rahvamajad, kultuurimajad ikkagi tegelevad ise broneerimisega, inimeste andmete võtmisega ja seda tõesti linnakassast ei ole mõtet küsida.
No sellistel puhkudel, eks sa ju nende päevade jooksul oled ka sõimata ka saanud põhjalikult, kui ei ole enam pakkuda piletit või?
Ei, õnneks ei ole.
Tõsi
või? Väga, väga tore publik on, et kurjustanud ei ole keegi veel.
Kas on neid ka küsivad, et kus kohas see linnateater asub?
No me jah, siin ikkagi iga päev, iga etendusega, olgu see siis meie enda või külalisetendus, näeme siin inimesi, kes võib-olla isegi, et elavad Kuressaare linnas, aga ei tea, et meil on teater, tulevad esimest korda.
Ja ärme unustame, et linnateater sel aastal saab siis ju 24-seks vist juba.
Jah.
No, aasta lõpuseks.
Jah.
24 aastat on linnas teater ja mõni inimene ei tea, et ta siin on. Ja rääkimata sellest, et ta pole käinud. No, vaatame asja positiivselt, järelikult on veel arenguruumi.
Arenguruumi on alati kõigil meil.
Nii, vanasti räägid sellist lugu ka, et kui inimene helistas ja küsis, et aga millest etendus siis ikka räägib, siis talle vastati inimeste vahelistest suhetest. Ja on kõike hõlmav vastus. Mitu korda sina oled pidanud sellele küsimusele vastama, et inimene paneb pileti kinni ja siis lõpuks enne kui toru ära paneb, siis aga mis etendus see on ja millest räägib?
See on huvitav, et nüüd Tõllu puhul ei olegi minul vähemalt sellist küsimust olnud. Ma ei tea, mis toimub Valgassas, aga vist ikka on loetud läbi, mis ajakirjanduses on tutvustuse koha pealt kirjutatud.
Ja need, kes ei küsi, need siis ootavad positiivset üllatust.
No aga üllatuda on ka hea.
Jah, juhi, loomulikult. Nii, aga aitäh selle info eest ja nagu te aru saite, siis märtsikuu etendusele. Kas need on ka veel tasuta etendused, need märtsikuu omad?
Ja 9. ja 18. märts Kuressaares on ka ikkagi selle paketi raames.
Et kes nüüd varem ei ole jõudnud, siis märtsi tasuta etendustele on veel kohti, nii et võtke ühendust ja pange platsid kinni.
Just.
Aitäh ja soovin edu.
Palun, aitäh teile.
Telefonil oli Kuressaare teatri trupijuht Ene Pärtel.
Kui on süda mere hundil, kui on meri soolane, raud raske elu sunnil, mul veris on teske.
Jaa! tead seda, mis veel ees. Ja!
Hei ja kaks miili veel, kaugel kallas raudne meel. Hei ja kaks miili veel, kuni pole kodus olen kaugel veel. Meremees ning tead, kui jõuad koju, on pikem tee veel ees. Ja hei ja üks miil veel, hoia purje raudne meel. Hei ja üks miil veel, kui pole kodus olen kaugel teel. Ja hei ja üks miil veel, ja purje raudne meel. Hei ja üks miil veel, kuni pole kodus olen kaugel teel. Kuni pole kodus olen kaugel teel.
Ja vahetame taas teemat, meil on nüüd telefonil sõjaajaloolane Fred Vendel. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
Ja palju õnne uue raamatu puhul.
Tänane, aitäh.
Mitmes see teil on juba?
See on päris enda kirjutatud, siis kolmas.
Ma arvasin, et neid on ikka rohkem juba.
Tähendab jah, koostöös teiste ütleme, koostöö partneritega, muuseumite ja olen siis välja annud mitmed mahukaid ükseid uurimustöödele tuginenud artikleid.
Need kolm raamatut, kas need on nüüd nagu välja kasvanud üks teisest, et kui te olete ühe raamatu lõpetanud, siis mingi materjal läheb nagu üle, mingi teema läheb edasi, et me võime neid vaadata ka nagu teatud mõttes triloogiana või?
Jah, võib selliselt öelda, aga sisuliselt on see huvi Saarema 44. Aasta lahingutest on siis, ütleme, sõjategevus oli tegelikult laiemalt mandril, Kuramaal, Lätis, Leedus, Ida-Preisimaal ja ütleme, tahes tahtmata sa jõuad ikkagi oma uurimustega ikkagi sinna maani kaugumale välja ja siis hakkad ka läbi töötama seda kaugumat materjali ja seostama ära siis Saarema lahingutega ja püüda mõista, et miks siis Saaremal, nagu minu käest on küsitud, et miks siis Saaremale nii vähe või ütleme, nii nõrki väeosasi saadeti. Et ka nüüd ma püüan ka nagu siis nagu nähtaval tuua, et mis sündmused tegelikult toimusid mandril, Lätis, Leedul, Ida-Preisimaal ja mis olukorras oli see väegrupp Nord, kellel allus siis Saarema Öseli grupp.
Need kõik on omavahel seotud?
Kõik on nagu sisuliselt omavahel seotud, et nüüd selle raamatuga toon ka järjest rohkem nagu maaväe grupiga, tõin nähtavale selle operatsioon Aster käiku, toon ka nähtavale siis järgmist episoodi või siis.
See kõige uuem raamat on nüüd pealkirjaga Kurama koti teke ja võitlused Saaremaal 1. kuni 14. oktober 1944. No mina mäletan kaugest noorusest, et kui oli mingisugune sõjaveteran, mingisugune kokkutulek, et siis ikka jutu seest see kurakott käis ikka läbi küll. Et tegelikult see on üsna oluline teema, üsna oluline paik kõigile nendele, kes siis nendes sündmustes osalesid ükskõik siis kummal pool rinde ja on, noh, eestlasi jagus nii ühele kui teisele.
Jah, ütleme, et nagu see pealkirigi ütleb, siis oli see tegevust oli Kuramaal ja see on siis see osa teisest maailmasõjast, mis on ajaloolastel jäänud tegelikult korralikult lahti seletamata. Ja minul oli see soov siis täita see tühimik ja anda sellest perioodist hea ülevaade.
Mis me teada saame see läbi?
Saame teada siis mõlema vaenupoole plaanidest, siis juhatusena toon selle sisse, kuidas Nõukogude pool planeeris algul ühte rünnakut ja siis sai saades teada, et Saksan planeerib topeltrünnakut ja soovib haardesse võtta kolm armeed, ühes armees oli keskelt läbi 70 000 eesrinde võitlejat, 200-300 ühikud raske tehnikat, tanke ja liikurkahureid. Ja saades sellest teada, siis kiirelt otsust tehti ümber otsus ja vägede ümber grupeerumine ja eesmärk on siis võtta veel suuremalt see väegrupp Nordhaardesse. Eelnevalt teostati mitmed luured ja luureandmete põhjal saadi teada vastaspoole nõrgad kohad. Ehk siis igal allüksusel, sõjavälisel üksusel on maastikul või siis ütle rindjoonel ette nähtud teatud ütleme selline vastutusala või sektor. Aga nüüd oli kolmas soomusarmee, mille tuli ära võetud eelnevalt siis mitmed tanki ja diviiside soomusüksused oli nõrk ja nüüd selle sama nõrga koha pealt oli nüüd planeerid uus pealetung ja see pealetung pidi toimuma siis Läänemereni, 130 kilometrit oli selle marsuut ja Klaipeda oli esimene eesmärk ja abilöögid soovite anda siis Liepaja suunas ja Ida Preisimaale.
Me oleme sellest teiega varasemate raamatute puhul ka rääkinud, aga mind alati on huvitanud see, et kust see materjal või see info kõik tuleb, sest aega on ju tegelikult mööda läinud ikkagi üks jagu palju. See info, mis meil on olnud siiamaani kätte saadav, no see on ka selline, kuidas teda on tõlgendatud ju kui palju seal nüüd seda tõest on ja nii edasi ja nii edasi. Ja neid inimesi, kes nüüd seal vahetult osalesid, on ka vist ikkagi väga vähe järgi jäänud. Et mis allikatele te tegelikult tuginete ja kui usaldusväärsed need ikkagi on?
Tuginen siis arhiivi allikatele peamiselt. Erinevad vestlused, staapide tasandilt on protokollitud, üles täheldatud, noh, muidugi valikuliselt. Kindlasti ka sõjaveteranide mälestustele, ka sealt see olub midagi välja. Ja kui sõjaveterane ei leia, siis nende omaks tegast olen saanud palju infot. Aga oluline on seda asjadus kindlasti kõikide arhiivide ja ajaloolaste, siis ütleme globaalselt Euroopas maailmas omavaheline koostöö ja info jagamine. Et kui üks ajaloolune otsib ühte asja, siis teine otsib teiste asja, nad on omavahel teadlikud, kui keegi midagi leiab, siis saadab teisele ja nii edasi. Et selliselt see asi käib.
Kas selle teema puhul midagi sellist tõsiselt sensatsioonilist ka välja tuli?
Tähendab, halbadest asjadest ma nagu ei taha rääkida, need ma jätan kõrvale tavaliselt nagu ikka, räägin rohkem puht sõjaliselt, strateegiliselt, taktikaliselt ja proovin seda nagu ütleme siis ajalooliselt nagu välja tuua olulisi sündmusi ja mitmed operatsioone näiteks, mis on erinevate koondnimetustega on huvitav, mis on välja tulnud, et ja kuidas sakslane on samamoodi proovis veel selles kehvas olukorras proovis teha parima ja kuidas nad seal arutasid ja kuidas nad vaidlesid seal staapides, et ongi nagu raamatus välja toodud kaldkirjana siis need vestlused, et ongi, et raamatud saab siis lugeda nagu mitut varianti, kas sa loed otsast lõpun läbi või loed neid vestlusi sealt või siis loed selliselt, et loed kas seda Kurama lahingute osa või loed siis Saarema lahingute osa.
Kuidas te seda raamatut ise nüüd liigitate, kas ta on selline ajalooline uurimus, kas ta on teatud mõttes ka niisugune öökapi raamat, on ta mõeldud pigem sellisele tõsisele ajaloohuvilisele või ta on ka väga loetav tavalisele kodanikule?
Pigem, noh, nagu me teame, no ajalugu on nagu loominguline teadus. Thomas Iio on seda kunagi rääkinud ühes intervjuus. Aga pigem ta on sellise suure ajaluhuvilise, sõranduhuvilise, siis samas ütleme, tahaks öelda, et ei ole olemas paremat õppematerjali kui ajalugu, kas siis ülikooli tasandilt seal või siis akadeemia tasandilt saab näitetu. Et pigem ta on selline nagu natuke teaduslik. Kuigi ma püüan kogu aeg seda rohkem, see kõige suurem probleem on selles, et kuidas sa esitled seda. Näiteks kui ma räägin siis, noh, toon näiteks näite kirjutan artikli, räägin, et allveelaeva kapten on ja siis kõik mõistavad seda, aga kui ma hakkan rääkima allveelaeva komandör, siis tavalugel tekib ju küsimus, kes see komandör on, et siin ongi see esitlus, et kuidas sa nagu esitled on ja eks ma pidevalt nagu ka arenen, täiendan ennast, aga püüan ka niimoodi esitleda, et oleks kõigile nagu loetav, kuigi kui see lahingu osa hakkab pihta lahingu tegevus, siis on hästi palju neid võõrnimesi. Ja võõrnimed on, ütleme, läti nimed, trüski ai, kurse nais, sio auli ai ja noh, nii edasi vaadake. Ja seal ongi ka uurimustöörusel hästi raske neid kohanimesi määratleda, sest on olema saksakeelsed kohanimed, nõukogude poolsed kohanimed, kohapealsed kohanimed ja vanaaegsed kohanimed. Et see on noh, suur töö, aga ma arvan, et see on loetav, ütleme, keskelt läbi siis enamus inimestele, aga peamiselt ikkagi sõjaajal huvilistele.
No see raamat praegu peaks siis nagu raamatupoodides juba müügil ka olema?
Just tegelen nende asjadega. Pakid on teele minemas kohe. Praegu kiirematele, kellel on huvi, on Saaremaa muuseumi poes on esimesed eksemplaarid on seal müügis.
Nii, ja ma saan aru, et teil järgmine raamat on juba noh, kuskil arvutis poole peal või?
Jah, eks ma tegelen paralleelselt mitme uurimusega, kuidas ma siin nõuan, vahepeal tulevad tellimustööd isegi. Aga siis on niimoodi, et 41 Saaremaad on minu käest palju küsitud, aga ma ei ole tahtnud teda ennem veel avaldada, kui ma ei ole teatud, ütleme, kitsas kohad või sellised arusaamatud kohad ära lahendada. Ma tean, et nüüd Sõjamuuseum avaldas ka seal oma kokkuvõtted, aga minu asjad on natuke, näevad seda asja seal teistmoodi mene koha pealt, et on erinevusi. Aga 41 Saaremaa oleks järgmine, mis siis oleks nagu soov välja anda, et siis see sakslaste operatsioon Beowulf 2 ja peab tuginema siis saksta andmetele, kuna punaarme andmed on väga vähe. Nagu me teame, kui nõukude väed taganisid Sõrve poolsaarele, siis teebele patarei juures ja seal põletati hult dokumente ära. Et see on siis sellega on see koht nagu puudulik.
Ühesõnaga, ma saan aru, et neid valgeid laike ikka meie sõja ajaloos jagub küll ja küll, nii et kolmanda raamatu järgi tuleb neljas ja siis viies ja nii edasi.
Ja ma isegi nüüd lõin kirjastus Fred, et ka e-pood on praegu tegemisel, tarkade meeste poolt aitavad mul siin. Ja siis ongi nagu mõte on nagu kajastada või siis välja anda teist maailmasõda ja esimest teist maailmasõda kajastavad siis välja andeid. Aga samas on ka hästi palju soove on avaldatud, et lastele midagi teha. Et kas siis värviraamatuid või siis muuseumis, nagu me teame, muuseumi pood, seal on väga palju sellist lastele temaatikat ja tuntakse sellest puudust. Ma olen rääkinud paljude raamatupoegettide siis juhatajatega, ka nemad on siis avaldanud sellist, et poislastel oleks vaja midagi sellist sõjanduslikku, nagu sõjanduslikku värviraamatud näiteks, et selle vastu pidi suur huvi olema.
No siis aga tööpuudust karta ei ole kohe üldse.
No kas tööpuudust karta, ütleme, need on kõik mahukad asjad, et tuleb omale, ütleme, ajastada kõik see tegevus ilust ära, planeerida. Hea planeering peab selle asja juures olema.
Aitäh, selle intervju eest veel kord palju õnne uue raamatu puhul ja jõudu jaksu järgmisteks.
Aitäh, kenad päeva.
Telefonil oli sõja ajaloolane Fred Vendel. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on reede ja see tähendab seda, et meil on Saaremaa valla tund ja Saaremaa valla homses tunnis on meil kaks teemat. Me räägime valla haridusmaastiku ümber korraldustest ja teine teema on seotud siis prügi ja jäätme majandusega. Kuulake siis seda meid homme. Seniks kõik häid ja olge tublid!